Стрычніцкай. Давайте рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылаць, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космас ТВ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первай всемірная сеть» і «НТВ Мір». Дефіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2.5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патанеў на 30%. На чарзе перадача «Беларускае замежжа». Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Што азначае быць беларусам за мяжой, досвід і развагі беларусаў з розных краінаў свету ў гэтым выпуску перадачы «Беларускае замежжа». Я падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Што такое быць беларусам за мяжой? Як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна, першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі.
Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой, это перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай історыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова.
Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел.
Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такія погляды, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама.
Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну.
І на мой погляд, добрая вельмі мэта і, можа быць, такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, вось такі ціхі, сядзіць у сваём балоце і нічога не разумее ў жыцці, а ўсе ім карыстаюцца. Треба перетворити його в інші стереотипи, які буде нашмат більш позитивні. Що ось Білорусь – це активний європейський, там, молодий чоловік, це може бути там, дівчина, які здатні на рівним узровні конкурувати з іншими європейськими націями, може бути десь і їх переузиходить.
Енергічні і поспіхові білоруси годно представляють свою родину за межою, їх поспіх – це так само і поспіх їх країни, їх нації. Павел, який у своїй громадській діяльності співпрацює з білоруською молоддю Америки і різних країн Європи, лічить, що бути білорусом – це значить бути поспіховим.
Це, в моєму розумінні, є те, що повинен у собі уособлять білорус за межою. Що він повинен, так як у нас така країна зараз, така картинка країни зараз, він повинен навіть там своїм одинковим в особленні, показувати собі як еліту, і еліту не просто там білоруську або європейську. І це буде мати нашмат більше вплив, ніж всі ці слова, лозунги і так далі. Я лічу, що так.
Як так можна сказати, що бути білорусом – це означає бути активним?
Бути активним і більш того, не тільки активним, але ж і позитивним, і бути на узровні, бути вельми на узровні. Тоді буде інший підхід. Бо що може бути достатково для Білорусі, а не достатково для Європи, для Злучених Штатів, бо там шмат вищі гэтыя параметри. Треба собі, так скажем, до їх доводити і потім переузиходити їх так само. І для мене було вельми, наприклад, істотно убачити, що ось наші колеги в Великобританії, гэта один із яскравых прикладів, як це можна робити. Це вельми адукавані, розумні люди, які знайшли у гэтым британскім громадстві своє місце, і це місце достатково добре.
Так каже Павел Марузов, білоруський громадський активіст з Естонії, сябра Ради БНР і керівник білорусько-естонської організації «Валгавіни УСТІ. Новий шлях для Білорусі». Що значить бути білоруською, перепитує Ірина Воробій з Канади. Для яе пісменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная за мяжой, беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць.
На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала. Гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку проста ўжо часу не хапала, здавалася, гэта пустой занятак ужо.
Вы слухаце перадачу «Беларуская замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Пра гэта разважаюць беларусы з Нямеччыны, Эстоніі, Італіі і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ірина долучилася до Канадської асоціації вишивальщиків і почала власне дослідування символів білоруської вишивки.
Як виявилося, то білоруси – це єдина нація, яка заховала значення символів. Я так думаю, що ці символи всі восходять ще до арийської культури, і вся Європа їх ведала, і вона ведає, і вони заховалися во всій Європі, у многих культурах, і не тільки в Європі. Подобні, вельми подобні символи знаходиш, скажімо, і у арабів, і у індійців. Але, скажем, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і вось гэтае сімвалічнае пісьмо. Вось гэтыя нашыя рушнікі, яны вось гэтыя сімвалы там, гэта кожны можна расцэньваць як нейкае пісьмо.
Беларуская адметнасць, тое, што дапамагае Ірыне быць цікавай і паспяховай у Канадзе.
Скажем, беларус, калі нешта хоча папрасіць у Бога, мае тры шляхі, каб звярнуцца да Бога. Па-першае, пайці ў царкву і памаліцца, і па-другое, беларус можа запаліць грамічную свечку і таксама памаліцца. Трэці шлях гэта вышыць сваю просьбу. Для гэтага, для выказвання сваёй просьбы, вось у беларуса пад рукой ёсць гэтыя сімвалы, кожны са сваім значэннем, і ён можа скласці гэтае пісьмо зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовное деяние вышивание. Мои канадыйские сябровки, вышивальницы, яны так вельми затекавились, им так это вельми сподобалось, эта думка, что вышивание это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. вось менавіта гэта я тай даводжу. Ну і ствараю вось узоры, скажам, зараз і схемы вышывак, тое, што я вышываю, і ўжо схемы вышывак. І ёсць зараз планы, на чым я працую, амаль ўжо гатовыя схемы вышывак для распаўсюджання для, ну, канадыйскіх крамаў. Ну, у гэтых брашурках ўжо я тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і гэтак далей.
Ірына Варабей, якая жыве цяпер у Таронта, адкрывае Беларусь канадыйцам. Для Віталя Эйсманта, які вучыцца трэці год у Рыме, быць беларусам за мяжой – гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі.
Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, якія знаходзяцца ў Еўропі, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя.
Так кажа Віталь Эйсмант з Рыму. Ён адзін са стваральнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расійцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцюменка з Нямеччыны.
Быць просто чалавекам без нейкай нацыянальнасці, гэта значыць наогул нікім не быць.
Быць беларусам за мяжой, гэта таксама азначае і дапамагаць беларусам быць беларусамі. На гэта Галіна Арцюменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайце «Беларусь – наша земля». Галіна Арцюменка з Нямеччыны.
Я просто народжана беларускай. Усё жыццё, ад пачатку і да сённяшняго дня, я заўсёды сябе адчувала беларускай. Наогул ніхто не можа, так сказаць, перайначыць то, што дадзена ад народжання і то, што дадзена Богам. Нам дадзена Богам быць беларусамі. І мы гэта павінны усведамляць, што гэта Божы дар быць беларусам. І я гэты Божы дар успрымаю. За гэты дар Божы я ўдзячна Богу, што ён мне даў быць беларускай. Тым больш такая нацыя, як беларусы, гэта вельмі паважаная нацыя павінна быць. Гэта вельмі перадавая нацыя. То, што якімі былі нашы продкі, шкада, што людзі не ведаюць пра сваіх продкаў, але каб яны даведаліся, хто такія нашы продкі былі, яны б наогул хадзілі бы з высокападнятай галавой.
З пачуццём уласнай годнасці, гонарам за сваю культуру і гісторыю, паспяховыя і энергічныя. Такіх беларусаў можна сустрэць на розных кантынентах. Вось што азначае быць беларусам. Павел Марузаў з Эстоніі.
Я таксама заўсёды вельмі ад душы радуюся, калі бачу такіх людзей маладых, і там у Амерыцы дзесьці, там і ў Страсбурзе, я не ведаю, у Брусэлі. У гэтых всіх странах ёсць беларусы, якія дасягнулі поспеха не таму, што там мама, папа ці там яшчэ нейкія такія магчымасці, а таму, што яны такія, вось такі, яны самі па сабе вельмі таленавітыя і актыўныя людзі. Я лічу, што вось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць рабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканальваць. І будзе тады вынік.
Так кажа Павел Марузаў з Эстоніі. Нагадаю, што перадачу «Беларуская замежжа» можна заўсёды знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Яе падрыхтавала і правяла Таццяна Поклад.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутарки експертів, подорожі свободи, діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.